Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas smo sa vama u pregledu aktuelnosti do 14 sati. Šesti sastanak parlamentarnog dijaloga vlade i opozicije počeo u parlamentu u užem sastavu. Vladika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije bit će govornik na anti-NATO kampanji koja se organizuje u hramu te crkve u Podgorici. Vodeće svjetske sile postigle dogovor o prekidu sukoba u Siriji. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država glasa o širenju sankcija protiv Sjeverne Koreje. Danas se po prvi put u istoriji sreću poglavari Rimokatoličke i Ruske pravoslavne crkve Papa Franjo i Patrijarh Kiril. Iz emisije izdvajamo o velikom naučnom otkriću gravitacionih talasa. Za naš radio govori svjetski poznati fizičar Dragan Hajduković.
Sada se, kad se naravno razvije način detekcije gravitacionih talasa, imat ćemo novu mogućnost astronomskog posmatranja kosmosa. Znači, ne samo elektromagnetni talasi, ne samo neutrini, nego i gravitacioni talasi.
Uz dogovor o prekidu sukoba u Siriji na međunarodnoj sceni je medijska pažnja usmjerena i na jedan susret.
Rimski papa i ruski patrijarh sreću se prvi put u istoriji, i to na Kubi. Ova ostrvska zemlja ispostavila se kao idealna tačka milenijumskog susreta iz više razloga.
Prelazimo na najvažnije vijesti. Sastanak parlamentarnog dijaloga šesti po redu održava se danas u užem sastavu od 8 predstavnika iz vlade i opozicije. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić saopštio je ranije da je radna grupa na prošlom sastanku završila prvo čitanje radnog teksta sporazuma i da su se sreli sa spornim dijelovima, pogotovo u oblasti medija. Demos, URA i SDP tražit će u daljim pregovorima sa DPS-om izmjenu zakona o radiodifuznim servisima po kojem bi u Savjetu radiotelevizije Crne Gore bila stvorena većina za smjenu generalnog direktora te kuće Rada Vojvodića, piše Pobjeda. Opozicione partije na taj način žele da prošire sastav savjeta sa predstavnicima nevladinog sektora, koji bi potom uskratili podršku direktoru Vojvodiću. Platformom te tri stranke je direktno tražena smjena direktorke radiotelevizije Crne Gore Radojke Rutović. Vladika Budimljansko-Nikšićki Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije bit će glavni govornik na današnjoj anti-NATO tribini u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, prenose mediji u Crnoj Gori. Time bi Srpska pravoslavna crkva izvanično postala učesnik anti-NATO kampanje. Upravni sud je poništio odluku o raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2015. kada je podijeljeno 500.000 eura. To je četvrta obarajuća presuda Upravnog suda, od kojih ni jedna nije izvršena, što govori o vladavini prava i sprovođenju sudskih odluka u Crnoj Gori, ocijenila je Građanska alijansa, po čijoj tužbi je Upravni sud i odlučivao. Iz regiona Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova je u protekla 24 sata izdalo oko 2.500 potvrda za priznavanje prava na azil u Makedoniji stranim državljanima koji su ilegalno ušli na njenu teritoriju. Najviše potvrda izdato je državljanima Sirije. Od početka godine ta brojka je dostigla oko 77.000.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vodeće svjetske sile postigle su dogovor o prekidu sukoba u Siriji. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry izjavio je da je na sastanku Međunarodne grupe za podršku Siriji dogovoren prekid sukoba u roku od sedmice dana, kao i hitna dostava humanitarne pomoći. Odluka je usaglašena nakon maratonskih razgovora u Minhenu, u kojima je uz 15 država učestvovala i Rusija. Kerry je rekao da se prekid vatre neće odnositi na Islamsku državu i druge grupe militanata koje se bore u Siriji. Pakistanske vlasti uhapsile su 97 članova Al-Kaide i grupe Lakšar-e-Džangvi, među kojima su tri komandanta u južnom gradu Karači, u čime je spriječen napad na zatvor, objavila je vojska. Uhapšena su i trojica komandanata Al-Kaide za indijski subkontinent. Predstavnički dom SAD-a će danas glasati o širenju sankcija protiv Sjeverne Koreje. Predlog stiže nakon lansiranja sjevernokorejskog satelita, koje Washington i njegovi saveznici vide kao pokriće za razvoj i proizvodnje balističkih raketa, koje bi se mogle koristiti i za napade nuklearnim oružjem. Najmanje 52 osobe poginule su u pobuni i požaru koji je izbio u zatvoru na sjeveru Meksika. Neredi su počeli sinoć svađom dvije rivalske grupe osuđenika u zatvoru Tapo Chico u gradu Montereju. U neredima je povrijeđeno 12 osoba, od kojih je 5 u teškom stanju. Filmom Braće Coen, Hail Caesar, otvoren je 66. Berlinski filmski festival, na kojem će se prikazati oko 400 filmova, većinom premijera. Dobitnike Zlatnih i Srebrnih medvjeda će odabrati žiri na čelu sa Meryl Streep, a bit će dodijeljeni 20. februara. Tokom festivala se prosječno proda oko 330.000 ulaznica, a godišnji budžet festivala je 23 miliona eura.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, evo detaljnije o događajima u Crnoj Gori. Radna grupa parlamentarnog dijaloga u užem sastavu nastavlja dogovor o sporazumu koji bi trebalo da obezbijedi kontrolu rada državnih institucija i sprovođenje nespornog izbornog procesa. Danas bi trebalo da bude jasnije i može li se doći do kompromisa između vlade i opozicije, javlja Srđan Janković.
Sastanak parlamentarnog dijaloga o sporazumu za stvaranje uslova za slobodne i fer izbore šesti po redu počeo je u Skupštini Crne Gore u užem sastavu nešto poslije 12 časova. Dokument koji bi trebalo da dogovore, a naknadno i potpišu lideri političkih partija, zvaće se politički sporazum o vladi izbornog povjerenja. Do sada su se učesnici sastanka usaglasili oko resora u vladi i administracije po dubini. Radna grupa u užem sastavu stala je na, kako je to ranije saopštio predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, na nespornim opštim principima i spornim konkretnim dijelovima budućeg sporazuma. Najveći problem za učesnike u dijalogu predstavlja kontrola nad radom javnog servisa televizije Crne Gore, za koju opozicija tvrdi da predstavlja propagandni punkt vladajuće Demokratske partije socijalista, a ne instituciju od interesa svih građana. Također sporna je i kontrola aktivnosti, posebno u predizbornom periodu, državnih preduzeća za koje opozicija također tvrdi da se preko njih utiče na politički izbor građana. Ranije je najavljeno da bi danas trebalo da bude jasnije može li se doći do kompromisa između vlade i opozicije. U užem sastavu parlamentarnog dijaloga učestvuje 8 predstavnika iz vlade i opozicije. Ispred vlade su potpredsjednici vlade Duško Marković i Rafet Husović i ministar saobraćaja Ivan Brajović, dok opoziciju predstavljaju Miodrag Lekić ispred Demosa, Žarko Rakčević predstavlja Građanski pokret URA, Spasoje Kovačević iz Socijalističke narodne partije, a ispred Pozitivne Crne Gore, koja je dala podršku za opstanak aktualne vlade, pregovara Darko Pajović. Demokratski front i Demokratska Crna Gora ne učestvuju u dijalogu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore donijela je uredbu o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika za one koji duguju više od 100.000 eura. Samo 200 najvećih dužnika po tom osnovu duguju državi oko 174 miliona eura. Koji su dometi i rizici te ove najnovije vladine uredbe saznaćemo od Predraga Tomovića.
Država, odnosno vlada, očekuje da će na osnovu te uredbe naplatiti ukupno 10 miliona eura od ukupnog poreskog duga koji se mjeri, kako je saopšteno iz vlade, na cijelih pola milijarde eura. Ministar financija Radoje Žugić.
Mislim da ćemo ovom uredbom uspjeti da naplatimo poreska potraživanja, prije svega kod onih poreskih dužnika koja su solventna, a nijesu likvidna.
Imovina kojom će država na ovaj način naplatiti poreski dug mora biti funkcionalna, odnosno da se u nju mogu smjestiti državni organi kojima nedostaje prostor i da se na taj način ostvaraju uštede u budžetu. Za ekonomskog analitičara Sinišu Lekića, vladina uredba će, ukoliko bude primjenjivana na pravi način, omogućiti uštede, jer će preuzimanjem poslovnih prostorija od dužnika država u buduće moći da zbrine brojne javne institucije za koje je do sada novcem građana plaćan zakup. Lekić međutim poručuje da u primjeni uredbe ne bi smjelo da bude selekcije.
Kao što znamo, i kod oprosta poreskog duga uvijek je bilo selekcije, da ne kažem privilegovanih, a opet i za toga stajala neka sumnja da je to nešto partijski, politički i na neki drugi način povezano, i to nije dobro, nije dobro za čitavo društvo, nije dobro ni za poreske obveznice, a Bog me nije dobro ni za postojeću vlast koja uvijek ima tu hipoteku da je nekom svom nešto oprostila, pomogla i tako dalje. Mislim, to svi smo mi, kad su porezi u pitanju, treba da budemo jednaki pred državom, odnosno pred poreskom upravom, i nema tu sad nikakvih popusta i privilegija.
Član Odbora za ekonomiju, financije i budžet Zoran Jelić ne očekuje selektivnost u primjeni vladine uredbe, ali ukazuje na moguće druge rizike.
Svakako, onaj ko bude procjenjivao stambene prostore, naročito poslovne prostore, mora voditi računa o stanju na tržištu nekretnina, prije svega realnim cijenama. Naravno, te cijene treba da budu onoliko, da tako kažem, na onom nivou koji se državi isplati da naplati poreski dug. Svakako, taj koji bude procjenjivao mora dobro voditi računa. Naravno, cijene nekretnina nisu iste, da tako kažem, i na jugu i na sjeveru i centralnom dijelu Crne Gore.
Ovo je drugi put da vlada omogući poreskim dužnicima da imovinom plate dugovanja državi. Ista uredba je donijeta sredinom 2013. Ukupno je naplaćeno oko 9 miliona eura poreskog duga. Samostalni poslanik Mladen Bojanić skeptičan je da će nova uredba značajnije popraviti stanje u vezi sa ukupnim dugom po osnovu nenaplaćenog poreza.
Prvo što je prilično zapušteno to sve, to je godinama se gomilao poreski dug na nekih 700 miliona, već koliko smo zadnje vrijeme čuli da postoji. A tu i postoje pitanje zašto se dosad poreska uprava nije potrudila da naplati, jer ona i dosad imala po zakonu poreskoj administraciji pravo da se naplaćuje prinudnim mjerama, odnosno nepokretnostima od neurednih poreskih platiša, ali ajde da sad kažemo da su to zanemarili, pa su navodno krenuli u akciju da sad naplate po novoj uredbi.
Inače, poreska uprava je nedavno objavila listu poreskih obveznika sa najvećim iznosom duga po osnovu neplaćenog poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, na promet nepokretnosti, koncesija i akciza. Na spisku se našlo 200 kompanija, a u vrhu su Pljevaljski rudnik uglja sa dugom od gotovo 12 miliona eura, rudnici boksita u stečaju sa gotovo 11 miliona, Montenegro Airlines sa 10,5, duvanski kombinat u stečaju sa skoro 7 i također u stečaju Nikšićka željezara i brodogradilište Bijela sa 5, odnosno 6 miliona eura. Kada se sabere sav novac koji preduzeće sa top 200 liste dužnika nisu platili državi, dobija se suma od 700 miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sa međunarodne scene bilježimo dugo očekivanu vijest. Vodeće svjetske sile dogovorile su prekid neprijateljstava i dostavu hitne humanitarne pomoći u Siriji, objavio je danas američki državni sekretar John Kerry u Minhenu. Međutim, svjetski mediji ocjenjuju da nema konkretnih rezultata kako da se obezbjedi dugoročni mir u toj zemlji. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Posle 5 sati intenzivnih pregovora u Minhenu, SAD, Rusija i njihovi glavni saveznici odlučili su da se civilima kojima je to neophodno bez odlaganja dostavi humanitarna pomoć, objavio američki državni sekretar John Kerry.
I'm pleased to say.
Drago mi je da mogu da saopštim da vjerujem da smo ostvarili napredak i na humanitarnom planu i okončanju neprijateljstava. Ako se primjeni ovaj sporazum, to će promijeniti svakodnevni život sirijskog naroda.
Kerry je dodao posle sastanka Međunarodne grupe za podršku Siriji da je dogovoreno da sukobi prestanu za 7 dana. Prekid vatre se neće odnositi na borbe protiv militanata Islamske države Irak i Levant i Al-Nusra fronta, kao i drugih grupa militanata koje se bore u Siriji. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je da je na sirijskim vlastima i opoziciji da preduzmu neophodne mere. Verovatno treba da iskoristimo naš uticaj i na obe strane, rekao je Lavrov.
Sada kada smo se dogovorili o sveobuhvatnom pristupu za rješavanje svih ovih problema, nadam se da opozicija i oni koji kontrolišu njene različite grupacije neće imati više razloga da izbjegavaju svoje obaveze.
Kerry je pozdravio dogovor kao značajan rezultat, ali i dodao da bi sporazum o okončanju neprijateljstava, ako može biti postignut, bio samo pauza u borbama i da treba više da se uradi na potpuno primirju.
Naš današnji trud samo je obaveza preuzeta na papiru, a prvi test će biti hoće li sukobljene strane u Siriji ispoštovati obaveze koje su preuzele.
Kerry je dodao da su se sve zemlje složile da se pregovori o uspostavljanju mira u Siriji koji se održavaju u Ženevi nastave što pre. Formirana je radna grupa UN-a kojom će predsjedavati SAD i Rusija, a koja treba da u narednih nekoliko sedmica ponudi modalitete za dugoročni, sveobuhvatni i održivi prekid sukoba. Britanski ministar spoljnih poslova Philip Hammond rekao je da okončanje borbi može uspjeti samo ako Rusija prestane sa vazdušnim napadima kojima podržava ofanzivu državnih snaga protiv opozicije. Jedan zapadni diplomatski izvor je rekao da nije postignut dogovor o neposrednom završetku ruskog bombardovanja, ali se došlo do posvećenosti procesu koji će, ukoliko uspije, promijeniti situaciju. Dogovor na marginama bezbednosne konferencije o Siriji dio je kompromisa SAD-a koje su želele hitan prekid vatre i Rusije, koja je predložila da primirje stupi na snagu 1. marta, što zapadne zemlje smatraju izgovorom da se ruskim snagama i sirijskoj vojsci omogući još 3 nedjelje da slome pobunjenike koje podržavaju zapad i arapske zemlje. Iako su ministri spoljnih poslova iz Međunarodne grupe za podršku Siriji uspjeli da se dogovore o ubrzanju i povećanju dostave humanitarne pomoći u opkoljene gradove u Siriji ove nedjelje, neuspjehom da se dogovore o primirju nije ostvaren ključni korak da se obezbedi nastavak mirovnih pregovora, ocjenjuju svjetske agencije. Zbog sukoba oko grada Alepa nalazi se oko 50.000 raseljenih ljudi, upozorio je u četvrtak Međunarodni komitet Crvenog krsta. Humanitarna situacija se dramatično pogoršava jer je grad odsečen dovod vode.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dok se region priprema za mogući novi talas izbjeglica sa Bliskog istoka, u kojem bi Crna Gora mogla biti tranzitna ruta za migrante, na sjednici vlade se razgovaralo i o planu B, da Crna Gora zatvori svoje granice ako to učine i ostale zemlje u regionu, prenosi Dimitrije Jovićević.
Da bi Crna Gora, za razliku od prvog vala izbjeglica sa ratom pogođenih prostora, ovoga puta mogla biti i destinacija kako je hrle izbjeglice kao tranzitnoj ruti, otvoreno je u srijedu na konferenciji za novinare u Podgorici, saopštio šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz. Takve posljedice mogu se sagledati nakon odluke Austrije da zaustavi priliv izbjeglica na svoju teritoriju, što bi se odrazilo na čitav region Balkana. Na direktno pitanje da li to znači da će nevoljnici sa Bliskog istoka krenuti i ka Crnoj Gori, Kurz je odgovorio.
Da, budući da Crna Gora trenutno se ne nalazi na tranzitnoj ruti, ali ta mogućnost, kako sam to već u razgovoru pomenuo, nije u potpunosti isključena. Postoji jedan zajednički dogovor, odnosno plan, da se izbjeglice zaustave na makedonskoj granici, te da nakon toga uslijede mjere koje su usklađene između svih zemalja koje se nalaze dalje na toj ruti.
Kurzov domaćin, ministar vanjskih poslova Igor Lukšić, izjavio je kako će Crna Gora svakako sinhronizovati svoju politiku prema izbjeglicama sa zemljama regiona i Evropskom unijom. Da plan postoji još prije nekoliko mjeseci, nagoviješteno je u vladi, o čemu je posebno govorila ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević. Na jučerašnjoj sjednici najavljeno je da će nadležni organi pripremiti plan prijedloga kako bi na narednoj vlada izašla sa konkretnim zaključcima. Provladina pobjeda, međutim, saznaje kako je razgovarano i o planu B, da Crna Gora zatvori granice za izbjeglice za slučaj da to učine i ostale zemlje u regionu. Takvu informaciju nismo uspjeli da provjerimo kod ministarke rada, koja je službeno odsutna. Novica Stanić, ljekar, samostalni poslanik, član odbora za zdravstvo, radi i socijalno staranje, o tome šta se na proljeće može desiti, kaže.
Ja mislim da je Crna Gora i suviše mala i da je pomalo u zapećku tih ruta, tako da ne očekujem ja veliki tu talas, ali kakav god bude, treba se ponašati humanistički i civilizovano.
Na Facebook stranici na engleskom pod naslovom Kako izbjeći Mađarsku, gotovo svakodnevno se pojavljuju mape novih alternativnih puteva koji se preporučuju sirijskim izbjeglicama, a prije nekoliko mjeseci na jednoj od njih našla se i Crna Gora. Podsjetimo, još krajem prošle godine Crna Gora je obezbijedila prostor za smještaj prvog talasa izbjeglica. Prema planu, na lokacijama u Centru za tražioce azila, prihvatilištu za strance i javnoj ustanovi Ljubović u Podgorici moglo bi da se smjesti 155 izbjeglica. Adaptiranjem objekata policije Krenza i Zoganje prema granici s Albanijom došlo bi se do još 500 mjesta. Također formirala bi se šatorska naselja od 1000 mjesta na različitim lokacijama. To znači da Crna Gora priprema kapacitete za priliv do 2000 migranata dnevno. O tome da li će biti spremna da obezbijedi sve ono na što je obavezana međunarodnim konvencijama, a to je da osobama koje bježe od ratnih zbivanja pruži bezbjedan smještaj, hranu, vodu i sanitarne uslove, zdravstvenu, socijalnu i pravnu zaštitu, Novica Stanić, koji je iz Pjevalja, kaže.
Pa ja to ne znam da li Crna Gora ima te kapacitete, da li je spremna, to vlada zna, ali u svakom slučaju ne vjerujem da u Crnu Goru neko dolazi da bi tu ostao, tako da lično ne očekujem ja tu neke velike probleme. Ne vjerujem da će taj broj izbjeglica biti toliki, ali kažem opet, ako kojim putem budu dolaziti, dobro bi bilo da okrenu preko Pljevalja, pa da se i mi priključimo Pljevljaci, da se spašavamo od ovog jada i zagađenja u Pljevljima.
Šta god bilo, kako je to prekjuče izjavio šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić, mjere Crne Gore prema izbjeglicama mogu biti samo privremenog karaktera.
Jasno je da su sve naše mjere ipak palijativnog karaktera ukoliko se srce problema ne riješi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijek nakon što je Einstein predvidio gravitacione talase svojom teorijom relativiteta, naučnici iz observatorije LIGO su ih otkrili u sudaru crnih rupa. Njihova pojedinačna masa je 30 puta veća od našeg Sunca, a sudar se desio 1,3 milijarde svjetlosnih godina daleko. Povodom ovog značajnog naučnog otkrića, Srđan Janković je razgovarao sa profesorom Draganom Hajdukovićem, fizičarom i naučnikom koji je sa rodnog Cetinja stigao do naučnog centra CERN u Švajcarskoj. Profesor Hajduković najprije pojašnjava o kakvom se otkriću radi.
Prvo, svima je poznato postojanje elektromagnetnih talasa, bez kojih, pored ostalog, ne bi bilo ni radija, ni televizije, niti bismo mi sada mogli razgovarati. Dakle, popularno govoreći, mogli biste reći da su gravitacioni talasi analog čuvenih elektromagnetnih talasa. Ukoliko, naravno, ovo otkriće bude potvrđeno, jer u nauci uvijek treba biti oprezan, bit će to veliki, veliki tehnološki podvig i naravno trijumf Einsteinove teorije relativnosti, potvrda jednog rezultata starog preko 100 godina. U čemu je bio problem otkrića gravitacionih talasa? Elektromagnetne sile su milijardama, milijardama, milijardama i mogli bi nastaviti, to je broj sa 40 nula, puta jače od gravitacije. Pošto je gravitacija tako slaba sila, gravitacioni talasi su jako slabi i potreban je neki katastrofalan događaj da bi proizveo talase koje mogu detektovati sadašnji detektori. Takav događaj može, na primjer, biti sudar dvije crne rupe, što su izgleda detektovali na LIGO detektoru. Uzgled budi rečeno, i moja teorija kvantnog vakuma predviđa postojanje gravitacionih talasa u primordijalnom kosmosu i to sam nedavno predstavio na jednom Texas simpozijumu u decembru koji je održan.
Koliko je ovo otkriće veliko i kakve praktične posljedice će imati ovo otkriće na polju fizike i praktične nauke?
Vidite, ja bih to otkriće poredio, kao što sam rekao na početku, sa otkrićem elektromagnetnih talasa. Znači, to je taj rang otkrića. Nažalost, mi nemamo neku brzu praktičnu primjenu gravitacijskih talasa, ali otkriće od ogromnog fundamentalnog značaja, jer pod jedan potvrđuje Einsteinovu teoriju o postojanju gravitacijskih talasa, a pod dva omogućit će da se kosmos posmatra na drugačiji način. Jer mi smo do sad imali posmatranje kosmosa koristeći elektromagnetne talase, znači astronomija, teleskopi, sateliti, oni su primali elektromagnetne signale. Drugi način posmatranja kosmosa je nešto što se nedavno desilo, takozvani neutrinski teleskopi. Recimo, na sjevernom polu postoji takozvani Ice Cube koji detektuje neutrine koji dolaze iz kosmosa. Neutrini su mnogo manje osjetljivi na prepreke na koje nailaze u kosmosu, tako da nam mogu dati informaciju mnogo precizniju od elektromagnetnih talasa. Sada se kad se naravno razvije način detekcije gravitacijskih talasa, imat ćemo novu mogućnost, da tako kažem, astronomsku posmatranja kosmosa, znači ne samo elektromagnetni talasi, ne samo neutrini, nego i gravitacijski talasi.
U međunarodnom timu naučnika učestvovao je i jedan od ljudi sa prostora Crne Gore. Kako vidite naučne potencijale na Balkanu i jednostavno kako su oni iskorišteni?
Ja ovo mogu reći kao čovjek čiji je prvi posao bio u matematičkoj gimnaziji u Beogradu nekada. Znači, vidio sam koliko imamo talentovanih ljudi, a kasnije sam u periodu od 10 godina predavao tadašnjem univerzitetu Veljko Vlahović u Crnoj Gori, u Titogradu tadašnjem. Dakle, ono što ja mogu reći bih sažeo u sljedeće 3 rečenice. Veoma sam srećan što je u tim LIGO učestvovao naučnik koji je poreklom Crne Gore, gospodin Mandić, jer to potvrđuje nešto što ja uporno tvrdim, da Crna Gora u nauci može biti bar toliko velika kao i u sportu. Dakle, srećan sam što Crna Gora u nauci može biti velika kao u sportu, ali uz tu sreću osjećam i ogromnu tugu što je Crna Gora hronično tako loše vođena da ne mogu doći do izražaja naši ogromni potencijali, počev od čarobnih prirodnih ljepota do talenta naših ljudi.
Gost našeg programa bio je profesor Dragan Hajduković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Kubi se danas prvi put u istoriji sreću poglavari Rimokatoličke i Ruske pravoslavne crkve Papa Franjo i Patrijarh Kiril. Ovaj susret mogao bi da bude prekretnica u 1000 godina dugom jazu između dvije hrišćanske crkve. Kako je najavljeno, centralna tema sastanka trebalo bi da bude progon hrišćana na Bliskom istoku, prenosi Jasmina Lazić.
Rimski papa i ruski patrijarh sreću se prvi put u istoriji, i to na Kubi. Ova ostrvska zemlja ispostavila se kao idealna tačka milenijumskog susreta iz više razloga. Jedan od njih je taj što ruski patrijarh Kiril boravi u Južnoj Americi od 11. do 22. februara, u isto vrijeme kada papa Franja ima zakazanu posjetu Meksiku. Osim toga, Kuba ima još jednu prednost. Daleko je od starog kontinenta na kome je i došlo do rascepa hrišćanske crkve još 1054. godine. Sastanak je isposredovao kubanski predsjednik Raul Castro, koji je ugostio papu prošle godine na Kubi, a Vatikan je, da podsjetimo sa svoje strane, pomogao približavanje Sjedinjenih Američkih Država i Havane. Predviđeno je da dvojica verskih poglavara provedu nekoliko sati u privatnom razgovoru u VIP salonu aerodroma Jose Marti International u Havani, a potom će održati javno obraćanje i potpisati zajedničku deklaraciju. Očekivanja od ovog susreta su velika sa obe strane. Ipak, centralna tema razgovora bit će progon i ubijanja hrišćana na Bliskom istoku. Rukovodilac odjeljenja za spoljne poslove Ruske pravoslavne crkve, mitropolit Volokolamski Ilarion, izjavio je ranije da će dugotrajne razlike između dve crkve svakako ostati, posebno zbog aktivnosti Ukrajinske grkokatoličke crkve koja je u savezu sa Rimom. Ilarion je rekao da je spor oko Ukrajine i dalje na dnevnom redu i da to ostaje nezaceljena rana koja i dalje kvari odnose između dve crkve. Međutim, kako je rekao, ta tema će biti ostavljena po strani, kako bi patrijarh i papa mogli zajedno da rade protiv progona hrišćana na Bliskom istoku od strane islamističkih militanata. Moramo da stavimo po strani naša interna neslaganja u ovo tragično vrijeme i da udružimo napore da spasimo hrišćanstvo u regionima gdje su hrišćani izloženi ogromnom progonu, rekao je Ilarion.
I pred kraj emisije podsjetnik na naslove dana. 6. sastanak parlamentarnog dijaloga vlade i opozicije počeo u parlamentu u užem sastavu. Vladika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joan Nikije bit će govornik na današnjoj anti-NATO kampanji koja se organizuje u hramu te crkve u Podgorici. Vodeće svjetske sile postigle dogovor o prekidu sukoba u Siriji. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država glasa o širenju sankcija protiv Sjeverne Koreje. Danas je po prvi put u istoriji sreću poglavari Rimokatoličke i Ruske pravoslavne crkve Papa Franjo i Patrijarh Kiril. Manje od 1 minut do 14 sati, poštovani slušaoci, bilo je to sve u našem današnjem izdanju. Očekujemo vas i sutra na istim frekvencijama u istom terminu u našem vikend izdanju. Do tada, srdačan pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićevića.